بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، مخلص ومخلصلرمز، تصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركون صحبتلرمز دوام يتركمز. سيز عزيزلردن عذر سوريان خالده ينا بربار فكرمزنا ايت قويمخشمز. عزيزلر، biz Rasulimiz alayhi salatu vasallamning hayotlarini nihoyatda qisqa holatda bayon beryapmiz. Agar imkoniyatimiz bo'lganda edi, har bir kunlarini, har bir daqiqalarini, har bir olgan nafaslarini birgalashib eslab, xursand bo'lgan joylarda xursand bo'lib, qayg'u ko'rgan joylarda qayg'uga botib, kulgan joylarda kulib, yig'lagan joylarda yig'lab o'tirardik. Lekin vaqtimizni e'tiboridan biz nihoyatda qisqa qilib aytyapmiz. Va yana shuni aytib qo'yishimiz kerakki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarixlari, oilalari, farzandlari haqida kitoblarda juda ham ko'p voqealar, hodisalar berilgan. Afsuski, ba'zan mubolag'a bo'lganlari ham, ba'zan uni ichida sahih bo'lmaganlari ham bor ekan. Hatto bizni o'zimizni tomonimizdan ham ba'zan bundan 20-25 yil muqaddam, hali internet, hali bunday taraqqiyot bo'lmasdan turib, qo'limizga tushgan har qanday arab tilidagi kitobni sahih bo'lsa kerak degan umid bilan, gumon bilan o'qib, hatto ma'uza qilgan holatlarimiz ham bo'lgan ekanki, hozir bilsak, uni ichida juda ko'p voqealari to'qima yoki mubolag'a ilgan. Alloh bizni o'zi kechirsin. Lekin hozir endi azizlar, taraqqiyot shunday rivojlandiki, biz internetni o'zida o'tirib, qaysi so'zi to'g'ri-yu, qaysi noto'g'riligini bilib olish imkoniyatini topyapmiz. Shuning uchun ba'zan so'zlarimiz avvalgi aytgan mavizalarimizga munosib kelmasa, yoki ba'zi domlalarning tarixiy voqealarni bergan bayonlari biznikiga, bizniki boshqalarga to'g'ri kelmasa, buni to'g'ri tushunishlaringizni xohlagan bo'lardik. Maqsadimiz tarixiy tortishuvlar emas, maqsadimiz siz bizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganib, muhabbatimizni ziyoda qilishlikka ta'lim olmoqlikdir. Modomiki shunday ekan, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarida bo'lib o'tgan muhim voqealardan birini bugun eslab o'tmoqchimiz. Zero buni gapirish juda og'ir azizlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea qalbimizni larzaga keltiradi. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlaridagi eng oxirgi og'ir sinovlardan bittasi edi. Ma'lumingizki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma farzandlaridan bu dunyodan o'tishdan oldin judo bo'lganlar. Faqatgina Fatima onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan keyin 6 oy yashab olamdan o'tganlar. Ungacha hamma farzandlarini o'zlari qabrga qo'yganlar. Ha azizlar, qiyinchilik zahmatda namuna bo'lgan bu zoti babarakot bizga farzandlardan judo bo'lishlikda sabr qilishlikni ham o'rgatib ketdilar. Farzanddan judo bo'lishlik og'ir ekanligini farzandidan judo bo'lganlar biladi. Qizlarini birma-bir qabrga qo'ygan, har birlarining janozasini o'zlari o'qigan Rasulimiz alayhisolatu vasallam 60 yoshga kirganlarida Moriya-i Qibtiya onamizdan dunyoga kelgan o'g'illari Ibrohimdan ayrilishlari og'ir imtihon edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Xadicha onamizdan boshqa biror onamizdan farzand ko'rmadilar, lekin Alloh haqqazza va jalla asli misrlik bo'lgan Muqawqis tomonidan sovg'a qilib berilgan joriya bo'lgan Moriya-i Qibtiya radhiyallohu anha onamizdan bir farzand ko'rgan edilar. Farzandlarini bobolari ismlari Ibrohim alayhisalomga qiyoslab Ibrohim deb qo'ygan edilar. Shu darajada xursand bo'lib ketgan edilarki, hammaga e'lon qilgan edilar: "Alloh menga o'g'il berdi. Alloh menga farzand berdi" deb hammaga aqiqalar qilib, uni ismini Ibrohim deb qo'ygan edilar. O'g'illarini emiz berishlik uchun shahar chetida Madinaning janubidagi bir temirchini ayoliga bergan edilar. Tez-tez bolasini ko'rgani borib turar edilar. Ba'zan o'zlari borardilar, ba'zan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hamroh bo'lardilar, ba'zan ba'zi sahobalar hamroh bo'lardilar va ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'g'illari Ibrohimga qay darajada muhabbat ko'rsatayotganini ko'rib havas qilardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim 15 oylik yoki 16 yoki 18 oylik, turli xil rivoyatlar bilan 2 yoshga yetmagan bir holatga ekanliklarini aytadilar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu bilan bordilar. Borganlarida ne ko'z bilan ko'rilsinki, o'g'illari Moriya onamizning quchoqlarida oxirgi nafasini olayotgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kirganlarida ko'zlarini quvonchga to'ldirgan bu farzandlari endi ona qo'lida oxirgi nafasini olib turibdilar. Eng shirin yosh, eng go'zal yosh farzandi bor otalar bilamiz. bolamiz 1.5 yashar, 2 yashar bo'lgan mahalda shunday chiroyli bo'lib ketadi. Tillarini, ba'zi harflarini talaffuzlarda buzib gapirishlari ham unga yarashadi. Erkalanishliklari, otani bo'yniga osilishliklari, bolamizdan chiqayotgan jannat hidlari qanchalik darajada huzur halovat qilishligini hammamiz bilamiz. Endi mana shu yoshda bunday boladan ayrilish musibatini og'ir ekanligini ham qalbimiz bilan his qila olamiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam kirib qarasalar, o'g'illari shu holatda turibdi. O'g'illari oxirgi nafasni olyapti. Nafas olishlik, nafas chiqarishlikka qiynalyaptilar. Nafas bo'g'ilib chiqyapti. Rasulimiz alayhissalotu vasallam buni ko'rib qiynalib ketdilar. Moriya onamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni qo'llariga olib bolasini berdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qo'llariga olar ekan o'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. Bu holatni ko'rgan Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yig'layapsizmi?" dedilar. Ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'lim bo'lganda, musibat bo'lganda yig'lashlikdan qaytarardilar. Shuning uchun yig'layapsizmi deb qoldilar. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam Abdurahmon ibn Aufga qarab, "Ya ibn Auf, innaha rahma. Yig'layotganim bu rahmdandir." Chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam yig'laganda Alloh bilan urushib, janjallashib, yoqa yirtib yig'lashlikdan qaytarardilar. Lekin endi rasulimizning yig'lashliklari, ko'zdan yosh oqib yanoqlarini uyutishliklari bu rahmat yig'isi, rahim yig'isi, bu otalik mehri edi. Payg'ambarimiz alayhissalom qo'liga bolalarini o'g'illari Ibrohimni olar ekan, unga qarab innal ayna tadma wal qalb yahsan, ko'zlar yoshlandi. Qalblar mahsundur. وَلَا نَقُولَ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا Ammo biz Rabbimiz rozi bo'ladigandan boshqa gapni gapirmaymiz. إِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ dedilar. O'g'illariga qarab, "Ey Ibrohim, ko'zlar yoshlanmoqda. Qalblar mahzun bo'ldi, ammo Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmaymiz. Sendan judo bo'layotganimizdan xafamiz bolam" dedilar. O'g'illari Ibrohimni olar ekan, "Bolam, Allohning taqdirida rozi bo'lishlikdan boshqa narsaga meni qo'limdan hech narsa kelmaydi" dedilar. Bolalarining yuzlariga yuzini bosib turdilar. Shu holatda o'g'illari Ibrohim olamdan o'tdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bundan qattiq mahzun bo'ldilar va albatta ko'zlaridan yosh oqizdilar. O'g'illari Ibrohimni mana shu joyda sahobalar yuvdilar, kafanladilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlari janozasini o'qidilar. Qanchalik og'ir imtihona azizlar. Kechagina ko'ngillariga xursandchilik berib turgan, ko'zingizni quvonchi bo'lib turgan farzand uchun o'zi otani janoza o'qishligi qanchagam og'ir imtihon. Rasulimiz alayhissalom shuni qildilar. O'g'illarini qabriga qo'ydilar, ustiga suv sochdilar, keyin qabriga qarab aytdilarki, "Ey Ibrohim bolam" dedilar. "Hozir seni oldinga ikki farishta keladi. Ular so'rasalar, Robbim Alloh degin, payg'ambarim otam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degin. Dinim islom dini degin" deb aytib turdilar. Orqada Hazrat Umar radhiyallohu anhuni yig'lab yuborgani eshitildi. Rasulimiz alayhissalom hayron bo'lib, "Ey Umar ibn al-Xattob, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bolangiz hali go'dak edi, balog'atga yetmagan, uni gunohlarini yozilishlikka qalam ishlamagan, sizdek ulug' zotni farzandi bo'lib dafn qilgan bolangizga hozir farishta kelib so'roq-savol qiladi, deyapsiz. Men esa balog'atga yetganman. Qalamlari yozilgan, men sizdagi otasi yo'q bo'lgan zot qabrga kirganda nima qilaman?" deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam mana shu mahzunlik bilan qabrdan qaytdilar. Ertasiga hatto quyosh tutildi. Odamlar o'sha quyosh tutilganidan qo'rqib ketib, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning o'g'illari Ibrohimning vafotidan quyosh ham tutildi deb aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhissalom minbarga chiqib, "Quyosh va oy Allohning alomatlaridandir. U biror bir kishi olamdan o'tsa yoki tug'ilsa tutilmas" deb undan qaytardilar. Hatto shu holatda ham insonlarni g'uluvga ketishlikdan, haddidan oshishlikdan qaytargan zotga salovatu salomlarimiz bo'lsin. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam doimo bizga namuna bo'lgan. Farzanddan ayrilish og'ir. Bugun bu gapni aytayotganimizda bizni farzandidan ayrilgan insonlar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu og'ir musibat. Go'zal farzandingizdan, o'g'lingizdan, qizingizdan ayrilgan bo'lsangiz, Alloh siz azizimizga sabr bersin. Rasulimizdan o'rnak oling. Birma-bir farzandlarni qabriga topshirib, Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmayman degan rasulimizdan o'rnak oling. Og'ir musibatda Alloh sizga sabrni mana shu zotdan o'rganishlikni nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam davrlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga bir inson bolasini yetalab olib kelar ekanlar. Balog'atga yetgan bolasi bor ekan. Har kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga birga suhbatlariga olib kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni suhbat qilayotganda haligi odamni yonida o'g'li ko'rinmay qopti. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom uni chaqirib, doim yoningda o'g'ling bilan kelarding. Bugun o'g'ling ko'rinmadi-ku deganda u odam yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lim vafot etib qoldi" dedilar. Otaning yig'laganini ko'rgan Rasulimiz alayhisalom unga qarab, "O'g'lingni yaxshi ko'rarmiding?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh. Juda ham yaxshi ko'rardim." O'sha yaxshi ko'rgan o'g'ling u dunyoda sen jannatning qaysi eshigiga borsang, o'sha eshigida oldida seni kutib olishdan xursand bo'lmaysanmi bo'lmasa dedilar. Bu esa katta iltifot edi azizlar. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bolasidan judo bo'lish musibatini qisqa bir holatda aytyapmiz, ammo bu holatlarni til bilan aytish ojizdir. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning holatlarini tushunishlik uchun o'shini ko'zi bilan ko'rishlik kerak edi. Ammo biz eshitib turib shuncha mahzun bo'ldik. Bu mahzunlikda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yelkatosh bo'lgan sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va bugungi tarixdan, bugungi voqeadan har kim o'ziga xulosa olib, Allohdan doimo sabrda, qanoatda turishligimizni Alloh nasib qilsin. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat va sadoqatlarimizni ziyoda qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.
Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz.